Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. 5. Novembrī ministru kabinets apstiprinājis klimata un enerģētikas ministrijas izstrādotos noteikumus, kas paredz nodrošinot atbalstu elektroenerģijas pīslauguma īrēkošanai moz aizsargotiem lītotojiem, kuru mojvītā nav pieejama elektroenerģija. Latvijā ir 42 mojūkļu, kurus nav pieejama elektrība. Un kuros dzēvoja aizsargotī lītotoji sociāli moz aizsargotā sabiedrības daļa. Šādam moj saimnīcēbam elektroenerģijas pīslauguma būvniecības izmaksas īpratiem to ikmieneša īnokumim ir lels slūgs. Elektroenerģijas pīslaugums ir pamatpakalpojums, kas nepieciešams, lai nodrošinotu cilvēku primāros vajadzības pamata sanitāros un higienas apstākļus mojvītā. Atbalsta nodrošinošanu šādu izmaksu sekšanai rodā īspiejuminātajā īdzēvotoju grupai saimt pamatpakalpojumu līdzvērtīgi citiem elektroenerģijas lietotojiem. Pieejamīs atbalsts vīna pīslauguma izbūvē būs 7500 eiro, izskaitot pīslauguma projektēšanas izmaksas. Atbalstu enerģijas pīslauguma izveidē aizsargotīs lītotojas saims, ja pīslādzamīs objekts ir aizsargoto lītotoja faktisko dzēvisvīta un izdzēvotojas ir deklarējis vai reģistrējis tī. Pīslauguma strāvas stiprums navarās porsnēkt 25 amperus un 400 voltus. Lai nodrošinotu pīslauguma izbūvis procesu pēc īspējas draudzēgoku lītotojam un mozinot birokrātisku škieršļus, aizsargotīs lītotojas varās vērsties pēc paļēdzēbas un lūgt pašvaldēbu pieteikt pīslauguma izbūvi, īsniedzot valsts registros asošo informāciju par lītotoju un pīslādzamo objektu. Pēc tam, kad sadaļas sistēmas operatoram ir pieejama visa nepieciešamo informācija, kas līdzināja par aizsargoto lītotoja un pīslādzamo objekta atbilstību atbalsta programmas nosacījumiem, operators var sokt veikt pīslauguma īrēkošanas darbus. Daugavpilī nozaslāgusās zaļos masas savokšanas akcija. 10 dienu laikā speciālos konteineros, kas tika uzstodēti dažādos pilsātes apkaimjos, iedzīvotāji varā īvītot bioloģiski noordamos atkritumus, kas radušīs pašvaldībai piederošo pīguļošo teritoriju papildus uzkūpšanas laikā. Pazateicoties iedzīvotāju aktīvai īsaistē šurudiņ kopumā savoktas 212 0,7 tonnas zaļos masas. Jau vairākus godus Daugavpils pilsātes pašvaldība pavasarī un rudenī organizē bioloģiski noordamo atkritumu jeb zaļos masas savokšanas akciju. Arī šorudin tradīcija turpinota un akcija nozarasinojos no 25. Oktobra līdz 3. Novembram. Daugavpils komunālos saimnīcēbas porvalde izsaka sirsnēgu paļdis visiem, kas pīzadaļājās un atbalstā šo iniciatīvu un aicināja arī turpmāk pīzadaļāties līdzīgos akcijos, lai kopīgi veicinotu pilsātas tērēbu un vidis ilgtspēju. Ar šo gada 19. Novembri Leivo novodā pogostu apvīnējības pakalpojumu sniegšanas vīta Turku pogosta administratīvajā teritorijā tiks noteikta adresī saīta noms Turki Turku pogosts Leivo novods. Minātajā adresī sokūt ar šo gada 19. Novembri iedzīvotoji saims arī sociālo dienesta un borintīsies speciālistu pakalpojumus, nodrošinot īspējo saimt īstožu sniegtos pakalpojumus, kā arī notiks Turku pogostā Valdis Sēdis. Ar 16. Novembri Lečinējo Turku pogosta porvaldis Āka Zundānu tautas nomā būs slāgtā. Redz 7. novembrī Valsts asinsdonoru centrs organizēja izbraukumu iz Bolviem, aicinot iedzīvotājus no 9 līdz 13 zīdot ašņi Bolvu kultūras un atpūtas centra Zīmeļu zālī. Lai varētu zīdot ašņi līdzējojam derēgu personu apliecinošu dokumentu, kas satur informāciju par personas kodu, vordu, uzvordu, foto un bankas konta numuru.
Laika ziņas.
Dienā šodien laiks būs palācīgs, tomēr nokrišņi nav gaidami, jo laika apstokļus valsts teritorijā ietekmēs anticiklona darbība. Būs slāns līdz mārans rītumu pusis viejs un gaisa temperatūra gaidāma plus 8 plus 11 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.